Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Акцыя 24 лістапада выклікала ў цэнтр выбаркамі спакойнае абурэнне. Саннікаў прапануе змену роляў і запісвае Лукашэнку ў апазіцыю народу. У прэзідэнта Медведзева наконт кіраўніка Беларусі няма слоў. Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Менску, 18 гадзіна, ў праскай студыі навінаў, Стасі Вашкевіч, добры вечар, сёння ў свеце. Міністр абароны Паўднёвай Карэі Кім Тхэ-ён падаў у адстаўку ў сувязі з абстрэлам Паўночнай Карэі ў аўторак паўднёвакарэйскай выспы. Тады загінулі 4 чалавекі, 18 былі параненыя. Шмат хто ў Паўднёвай Карэі лічыць, што Міністэрства абароны не зрабіла адпаведных захадаў для абароны ад правакацыі з боку КНДР. Прэзідэнт Паўднёвай Карэі Лі Мён-бак просьбу міністра аб адстаўцы задаволіў. У Тбілісі на плошчы перад парламентам Грузіі апазіцыя ладзіць акцыю пратэсту з патрабаваннем змены ўлады ў краіне. Карэспандэнт Радыё Свабода перадае, што з рэгіёнаў Грузіі ў Тбілісі прыбылі болей як 5 тысяч чалавек. Паведамляецца, што пратэстоўцы прынялі гэтак званы вердыкт недаверу. Сярод іншага ў ім адзначаецца, што прэзідэнт Міхаіл Саакашвілі усталяваў аўтарытарнае кіраванне краінай. Акцыю пратэсту праводзіць грамадскі рух «Народны рух». Да мітынгу таксама далучыліся шэраг апазіцыйных партый. Расія пашырыла дазвол на вайсковы транзыт праз сваю тэрыторыю для сілаў НАТО, якія накіроўваюцца ў Афганістан. Пра гэта заявіў сёння міністр замежных спраў Расіі Сергей Лаўроў па выніках сустрэчы са сваім афганскім калегам у Маскве.
Дасягнута дагаварэннасць о том, што транзыт, который Расіі предоставляет НАТО в Афганістан, условия этого транзита будут распространяться и на обратный транзит из Афганистана в соответствующие страны НАТО. Кроме того, облегченный порядок транзита распространен на бронемашины с усиленной противоминной защитой.
На мінулым тыдні на саміце Паўночна-Атлантычнага альянсу ў Лісабоне, дзе прысутнічаў прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў, Крэмль і НАТО дамовіліся аб кардынальным пашырэнні супрацоўніцтва. Раней Расія дазваляла выкарыстоўваць сваю тэрыторыю толькі для паветранага транзыту НАТО. Дэпутаты Еўрапарламенту ўхвалілі рэзалюцыю адносна сітуацыі ва ўкраіне. Сярод іншага ў ёй прызнаецца права ўкраіны падаць заяўку на сяброўства ў еўразвязе. Пры гэтым еўрадэпутаты падкрэслілі, што ўкраіна мае еўрапейскую перспектыву. Тым часам у Кіеве, сталіцы ўкраіны, працягваецца бестэрміновая акцыя пратэсту прадпрымальнікаў супраць прынятага 18 лістапада Верхоўнай Радай Украіны падатковага кодэксу. На майдане незалежнасці ў Кіеве сабралі паводле звестак праваахоўнікаў каля 4 тысяч прадпрымальнікаў. Яны патрабуюць накласці вета на кодэкс, распусціць парламент і звольніць міністра ўнутраных спраў. Бізнэсоўцы тлумачаць гэта тым, што праваахоўнікі забаранялі перавознікам даваць транспарт для жадаючых прыехаць на акцыю пратэсту. Афіцыйна паведамляецца, што на майдан з розных куткоў Украіны прыбылі 3 цягнікі і 9 аўтобусаў з Львову і Жытомиру. Прадпрымальнікі працягваюць прыбываць у Кіеў рознымі відамі транспарту. Ахову парадку забяспечваюць 1500 супрацоўнікаў міліцыі. У Душанбе завершыўся саміт Шанхайскай арганізацыі супрацы, у які ўваходзіць краіны Цэнтральнай Азіі, Расія і Кітай. Бакі дамовіліся скласці дарожную мапу для шчыльнейшай эканамічнай вайсковай супрацы на бліжэйшыя 10 год. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце праз гадзіну. Нагадаю, наш адрас у інтэрнэце свабода.орг.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Алена Ціхановіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. 30 лістапада цэнтр выбаркам выносіць на сваё пасяджэнне персанальнае пытанне. Тых кандыдатаў, што учора правялі так званую рэпетыцыю плошчы, могуць чакаць санкцыі або папярэджанне, або пазбаўленне рэгістрацыі. Тлумачэнне ЦВК не ў забаве, а вось рэакцыя аднаго з кандыдатаў Віталя Рымашэўскага.
Уголовное, как не применили санкции такие, какие были применены до Анчара, до Захаренки. Все остальное мы переживем.
Акция на Кастрычніцкай плошчы вечером 24 лістапада проводилася у знак протесту супраць удзелу Александра Лукашэнкі у чарговых прэзідэнцкіх выборах і была прымеркаваная да 14-й гадавіны канстытуцыйнага референдуму, які ён ініцыяваў. Мерапрыемства было заяўленае ў фармаце сустрэчы з выбаршчыкамі кандыдатаў у прэзідэнты. Перадае Алесь Дашчынскі.
Сакратар Центра Выбаркаму Мікалайла Завік паведаміў, што асабіста прысутнічаў на Кастрычніцкай плошчы падчас акцыі.
Акцыя прайшла спакойна, без каких-то больших последствий для граждан, жителей города. Никаких бесчинств я не заметил. Акция такая была весьма немногочисленной. Порядка 200-300 человек было. Когда кричали свои речевки участники этой акции, то кричала как раз половина этой толпы, то есть вторая половина это просто зеваки или свидетели такие же, как и я.
Спадар Лазавік каже, что у ЦВК выклікае спокойное абурэнне тое, что грубо порушена выборчае законодаўства, бо мерапрыемства праводзілася не ў дазволеным месцы. Таму будзе адпаведная рэакцыя ЦВК. Гэта адзінае персанальнае пытанне, якое ўключана ў парадак дня пасяджэння Цэнтральнай камісіі 30 лістапада. Рашэнне будзе прымацца калегіяльна, а выбар санкцый невялікі, альбо папярэджанне, альбо адмена рэгістрацыі. Якіх кандыдатаў будзе тычыцца гэтае пытанне? На гэта спадар Лазавік сказаў.
Тры ўчасніка там былі, каторыя актыўна выступалі, з'яўляюцца, как говорится, главными действующими лицами этого мероприятия.
Миколай Лазавік мае на увазе Віталя Рымашэўскага, Мікола Статкевіча і Владзіміра Някляева. Спадар Рымашэўскі, які сёння бярэ ўдзел у шэрагу пікетаў у Менску, так адрэагаваў на закіды з боку Цэнтра Выбаркаму.
Галоўнае, каб не прыменілі санкцыі такія, якія былі прыменены да Ганчара, да Захарэнкі. Всё астатняе мы перажывем. Таму я абсалютна спакойна стаўлюся да таго, што там будзе Цэнтр Выбаркам рабіць. Што б яны не прымалі, мяне гэта мала турбуе і мало цікавіць. Тое, што мяне сапраўды цікавіць, што для мяне важна, гэта праца з людзьмі. Я вельмі ўдзячны тым, хто мяне падтрымлівае, тым людзям, якія выйшлі на плошчу учора па нашаму закліку. Вось у гэтых людзей я веру, яны сапраўды для мяне важныя. А гуляць у гэты перадвыбарчы фарс, ну гэта значыць гуляць на баку дыктатуры.
Мікола Статкевіч сёння займаўся падрыхтоўкай сваёй праграмы для друку ў газетах, складаннем біяграфіі, размяшчэннем улётак. Адносна рэакцыі ЦВК на ўчорашнюю акцыю на плошчы спадар Статкевіч сказаў:
«Яны нічога не разглядаюць, разглядаю іх не гаспадары. Яны там блазныя ў гэтым балагане. Кажуць тое, што ім скажуць. А што я буду перажываць за Лукашэнку? А ён думае, што там рабіць. Я буду ў статусе кандыдата, не ў статусе, працягваць рабіць усё, каб у Беларусі былі выбары. Я зараз маю мандат 118 тысяч выбаршчыкаў, якія мяне вылучылі кандыдатам прэзідэнта. Я іх спадзеў апраўдаю. Я атрымаў магчымасць звярнуцца да мільёнаў людзей. Буду тлумачыць, каб кожная бабуля ведала, што на выбарах дураць, як дураць, і ведала, што прэзідэнт не сапраўдны».
Владзімір Някляеў сёння запланаваў шэраг сустрэчаў з выбарцамі ў Магілёве. Спадар Някляеў кажа, што падчас акцыі на Кастрычніцкай плошчы за сябе не агітаваў, а агітаваў за дэмакратыю. Таму ён адхіляе магчымыя прэтэнзіі з боку ЦВК.
Мне дали те самые возможности на телебачении, на радио, у державных газетов, что одному из кандидатов, Лукашенко, да на что мне была бы эта площадь? Я же не ходил на площадь, чему? Был ему без потребы. И так получили танцую. Так вот, если вы створите однольковые умовы для всех кандидатов, тогда давайте выступайте за однольковыми потребованиями. Но это не машка. Тому люди усяляк шукают возможности встретиться с выборцами и хоть что-нибудь расповести про свою программу, про свои намеры. Чего еще раз повторяю, на площадь гэта не было, так што парушэнне з боку кандыдата Някляева я не бачу.
Лічыць Уладзімір Някляеў. Як вы ацэньваеце акцыю 24 лістапада ў Менску і ці пойдзеце на плошчу 19 снежня? З такім пытаннем карэспандэнт «Свабоды» Алег Груздзіловіч звярнуўся да тых кандыдатаў прэзідэнты, хто ва ўчорашняй акцыі ўдзелу не браў.
Рыгор Кастусёў патлумачыў свой няўдзел у мітынгу 24 лістапада тым, што ў гэты час выступаў па беларускім тэлебачанні як кандыдат у прэзідэнты. У іншым выпадку, сказаў намеснік старшыні партыі БНФ Рыгор Кастусёў, ён быў бы на плошчы. Аднак пры гэтым да Цэнтра Выбаркаму разам з Мікалаем Статкевічам і Віталем Рымашэўскім не пайшоў бы. Чаму?
То, што прынялі гэта рашэнне, то добра. То, што правялі акцыю, добра. На то, што трымала, што яны гэта папярэджанне павесілі на шыльду, на маю думку, гэта як бы трошку пляжала ідэя добра. Я бы зрабіў бы так, што, можа быць, сёння нават, калі ЦВК чыніцца, прынесці ЦВК і перадаць у сакратарыят ці непасрэдна старшыні камісіі Лідзі Ярмошынай.
Заклік прыйсці на плошчу 19 снежня Рыгор Кастусёў цалкам падтрымлівае і абяцае, што будзе на плошчы разам са сваімі прыхільнікамі. Кандыдат у прэзідэнты Дмітрый Вус назваў акцыю 24 лістапада «трэніроўкай пэўных хлопцаў». Што да акцыі 19 снежня, удзел у ёй Дмітрыя Вуса будзе залежыць ад таго, ці выправіць улада выбарчы закон, як патрабуе кандыдат.
Щоб мы маглі кандыдаты сваіх прадстаўнікоў направляць у участковую камісію. З паўнамоцтвамі падсчёта бюлетэней і пратакола галасавання падпісваць маглі. Вот это я заклікаю сейчас. а потом видно будет.
Алесь Михайлович сказал, что не удельничал вчерашней акции, покольки не лечил, что она потребная.
Иначе боку я уверен, что заявники этой акции, те люди, которые ее организовывали, не имеют права на такие акции. Конституция нас гарантует право на свободу митингов шестью. Поэтому это их конституционное право.
Удел Алеся Михайловича у акции 19 снежня залежит от того, как пройдет подлик голосов. Акция 24 листопада была примеркована до черговой годовины антиконституционного референдума 1996 года. Кандидат на президента Виктор Терещенко сгадал, что в 1996 году был депутатом Верховного Совета и разом с депутатами-прихильниками демократии бронил Конституцию 1994 года.
Вчера было далеко, але мне приятно, что люди помнят этот случай, инициируют свои требования. Что касается 19-го, считаю, что об этом мы вернемся еще через хотя бы неделю-две.
Сказал Виктор Терещенко. Кандидат от Объединенной Громадянской партии Ярослав Романчук так само отказал на питание свободы.
В этот день было запланировано споткание у Борисове, поэтому я был в Борисове и не мог присутствовать на двух спотканиях одночасово. 19 снежня, безумовно, все, и моя команда, и мои подплечники будут на этом встрече.
Кандидату президента Андрея Санникова вечером 24 листопада выступал по телебачению. Что до сбору на площадь 19 снежня, то он не одночи выказывался на корысть этой идеи, как и Владимир Некляев, Миколай Статкевич и Віталій Ромашевський, які удзельнічалі ў акції.
Дадам таксама, што учора падчас свайго першага выступу па тэлебачанні кандыдат Андрэй Саннікаў згадаў, што менавіта лістападаўскі рэферэндум 96 году стаў тым паваротным момантам, які прымусіў яго сысці з высокай дзяржаўнай службы, пасады намесніка міністра замежных спраў. Менавіта пасля гэтага рэферэндума, як лічыць Саннікаў, у краіне перасталі працаваць законы, а падзел уладаў быў канчаткова зліквідаваны. Саннікаў прапанаваў змену ракурсу ў ацэнцы політичних силов. У оппозицию народу он отнес Лукашенко.
Лукашенко называет нас оппозицией. Но оппозицией давно уже стал он сам и его окружение. Те, кто живет в Дроздах. Это они в оппозиции белорусскому народу. А мы не оппозиция. Мы живем не за высоким забором Дроздов. Мы живем в своей стране, на своей земле. Мы здесь хозяева. Как говорит мой тесть Трофимыч, если в твой огород заберется чужая свинья, ты же не будешь создавать какие-то комиссии. Просто надо взять палку и выгнать ее из своего огорода.
Люди и выборы.
Новины, анализ, полемика.
У эфиры, интернете, на Белсате.
С вашим уделом.
Авторитетные и объективные отказы на пытание, что выбрать.
Выбирайте свободу.
Кандидат у президенты Дмитрий Вус сегодня не скористався махчимостью выступить по радио. У часе, отведенном для его выступу, у эфира гучала музыка, а после этого начался выпуск новин. Вот что Дмитрий Вус подлумачил нашему корреспонденту.
Я был в отъезде, направил доверенное лицо свое, чтобы оно выступило. Ну и отказали. Борткевич Владимир Олегович. Он пришел, ему сказали, что нельзя доверенным лицом выступать. В избирательном кодексе такое нету. Просто ЦИК решил в последний момент, что не надо доверенных лиц допускать до этого дела.
Нагадаю, что выступление кандидата УСА по телебачанні 23 листопада стало самым коротким сярод выступов у всех кандидатов. Оно заняло 7 хвилин. У якости кандидата у президенты свой эфирный час не використовує Александр Лукашенко, однако его деятельность на посаде керовника краины подробязно освятляется державными СМИ. Миколай Статкевич у своем сегодняшнем радиовыступе в основном повторил сказанное по телебачанні. Статкевич изнов заявил про намер улад фальсификовать выборы.
Я недавно по Евроньюз бачу, как идет подлик голосов у одной из африканских краин. Член комиссии показывает бюллетень усім назиральникам, каждый бюллетень, и кладет у стосик, где за подпрозвище некого кандидата. Мы кажем, у нас Конституция 16-го стагодия, мы центр Европы. Одна країна Европы, где не лічатся голосы на выборах. Перед Африкой уже соромно.
Это была цитата с заявы Миколая Статкевича по радио и про схвилину про то, ці сочите вы за выступами кандидатов. С вами Радио Свобода. Основная тема дня. Центр Выбаркам на своем посяджении 30 листопада плянует разглядеть персональное питание относно уделу кандидата у встречи с выборцами на Кастрычнинской площади 24 листопада. Президент России Дмитрий Медведев на своей сторонце у Твиттера отказал на питание, как он ставится до выборов у Беларуси и ее президента. Андрей Санников пропоновал измену ролей. У оппозицию до белорусского народа он отнес Лукашенко и его оточение. У своем выступе по телебачанні Санников заявил, что до змены улады у Беларуси засталося несколько тыдняў. Активисты компании «Громадянин» передали у Мянгарвыканкам 500 заявок на проведение у столицы массовых мероприемствов. Штабы кандидатов у регионах домагаются, каб для сустречи с выборцами выделялись людные места и великие залы. С вами Радио Свобода. Кожный день мы теперь даем короткий огляд и анализ радио и телевыступов кандидатов у президенты. Ну а зараз наше питание. Ці сочите вы за выступами кандидатов? Какие уражені? Отказывает жыхары Магілёва.
Эпизодически. Положительно то, что сейчас получается увидеть действительно объективную информацию от кандидатов. В частности, я видел выступление Кустусева по делу, все по существу, все объективно. Знание всей нашей нелегкой жизни, всех этих деталей.
Мне это не интересно. Поскольку я знаю, что исход предрешен, достойного противника президенту просто нету. Ну, скажем, поэт Никляев, пускай бы писал стихи. А он хочет стать президентом. Аж какие-то достижения в области управления государством, в экономике. Я же не знаю.
Слышим. Глядели всех кандидатов, наибольшее уражение Статкевич и Санников. Не по паперце читают, смотрят вперед. Правду кажут, правду.
Очень короткое время. Они спешат. Это смазывает впечатление. Народ нельзя пугать. После долгого молчания выкладывать мгновенно все, это трудно воспринимается. Здесь надо готовить. Электорат вещь хрупкая.
Пока ярких таких кандидатов президента не видно. Более стоен Никляев. Похоже, что человек тверд, заинтересован. Может, в Беларуси изменится что-нибудь.
Ну, смотрю. Симпатичные хлопцы. Говорят правильно, но ведь правильно и сантехники говорят. Времена революции прошли. Сейчас надо потихонечку встраивать свои взгляды. Хотя речка начинается с ручейка.
Я одного слышал, Михалевича. Ну, по-моему, он толково так объяснял. Но насколько этот человек соответствует данной должности, это же очень ответственная работа. И насколько он может притворить то, что он задумал, я этого сказать не могу.
Слушаю, только откуда вот эту грязь они хватают? Обливают это Лукашенко, его обзывают, какой он диктатор. Оппозиция. Что она предложила, чтобы помочь Лукашенко?
Не особо. Я с кандидатом определился уже, поэтому. Ну, Александр Григорьевич.
Смотрю, а вот у вас вчера выступал. Да, от БНФ. Он очень несерьезно говорил. Говорил больше всего о флаге, о выводе страны из кризиса. Я еще не сделал свой вывод, а мне кажется, пока нету достойных кандидатов.
Жыхары Магілёва пра свае ўражанні ад выступаў кандыдатаў. Ну і зараз злабадзённы водгук Лявона Вольскага.
У лесі нешта здохла, узрушана напята. Глядзіць народ па тэліку выступы кандыдатаў. Ну што, Савелій, скажаш, глядзеў гэта ці не? И кто тебе поддался слабей, а кто мощней?
Да некогда мне слушать, и слушать сам кого? Никто из них не лучше, никто не ого-го. Но есть один, который не будет выступать. Ему народ поставить всегда оценку 5.
Далёх саўкі і грышкі ў падачы Лявона Вольскага. З вамі Радыё Свабода. Прэзідэнт Расійскай Федэрацыі Дмітрый Мядзведзеў не бачыць падставаў да замірэння са сваім беларускім калегам Аляксандрам Лукашэнкам. Тое, што на стасункі з кіраўніком Беларусі накладзены мараторый, Мядзведзеў даў зразумець у сваім мікраблогу ў сетцы Twitter. Перадае Ігар Карней.
Сёння Дмітрый Мядзведзеў пасля некаторага перапынку зноў узняў беларускую тэму, выказаўшыся на конт маючых адбыцца прэзідэнцкіх выбараў у Беларусі. Гэтым разам ён аформіў сваю пазіцыю як адказ на пытанне беларускай падпісчыцы пад нікам Дашыстік. Тая ў прыватнасці азначыла, што беларусам неабыякава, як да выбараў ставяцца ў Маскве. Расійскі кіраўнік быў лаканічны, як таго і патрабуе прынцып мікраблогу. Да вашых выбараў стаўлюся максімальна паважліва, а пра вашага прэзідэнта я ўжо ўсё сказаў. Пасля гэтых слоў Мядзведзеў выклаў спасылку на свой жа відэаблог, у якім на пачатку кастрычніка жорстка крытыкаваў Александра Лукашэнку. Сярод іншага, у сваім выступе ён тады адзначыў, што на адрас Расіі і яе кіраўніцтва ідуць патокі абвінавачанняў, і якраз на гэтым пабудаваная ўся выбарчая кампанія Лукашэнкі. Расійскі лідар падкрэсліў, што саюзнікі так сябе не паводзяць, і паабяцаў улічыць гэтыя абставіны пры далейшым выбудоўванні адносінаў з дзейным прэзідэнтам Беларусі. Неўзабаве пасля гэтага Дзяржаўная дума Расіі прыняла заяву аб недапушчальнасці антырасійскай рыторыкі з боку афіцыйнага Менску. Ініцыятар такога кроку, дэпутат Алексей Астроўскі, не хавае. Штуршком сталі менавіта словы Дмітрия Мядзведзева, які заявіў, што Лукашэнка ў сваіх выказваннях выходзіць далёка за рамкі дыпламатычных правілаў і элементарнай чалавечай прыстойнасці.
Справедліва прэзідэнт называе вещамі за нормамі маралі і нравственнасці, но эти катэгорыі не прысущыя Лукашэнка. Он жывёт жывотнай інтуіцыі і пытаецца спасці сябе любымі средствамі. Старая пластінка ў США, ў врагах Еўрасаюзе, уже не может столь долго играць і влияць на умы беларускіх граждан. Нужна новая пластинка. Внешний враг, Россия, прочие вещи. Было крайне приятно о том, что глава российского государства впервые на официальном уровне сказал, Россию не может не интересовать судьба исчезнувших политиков, общественных деятелей.
Теперь политические контакты помеж Москвой и Минском на высшем уровне значно обмежеванные. Это засвечил и недавний приезд министра замежных справ России, якому поводле московских крыницев Кремль на вопрос забаранил сустракаться с Александром Лукашенком. Прорвать информационную изоляцию беларускія ідэолагі спрабуюць правераным шляхам пра журналістаў расійскіх рэгіянальных выданняў, якія ставяцца да беларускіх уладаў з нашмат большай спагадай, чым цэнтр. У мінулым месяцы беспрэцэдэнтны па колькасці дэсант быў прыняты ў рэзідэнцыі Лукашэнкі, а гэтымі днямі па Беларусі ездзіць чарговая група з прадстаўнікоў адыёзных альбо малавядомых расійскіх медыяў. Між тым, не ўсе ў Расіі згодныя з тым, што з-за асабістых непаразуменняў вышэйшых кіраўнікоў дзвюх краінаў павінны масава згортвацца двухбаковыя кантакты ў іншых сферах. Эканаміст Сергей Алексашенко лічыць, што Расія пры сваіх амбіцыях не павінна пускацца да ўзроўню пакрыўджанасці.
На Украіне быў прэзідэнт Ющенко. Мы говорили, нам прэзідэнт Ющенко не нравится, поэтому мы с Украиной общаться не будем. Сейчас нам не нравится прэзідэнт Лукашенко, поэтому мы с Белоруссией, с прэзідэнтом Лукашенко общаться не будем. Нам не нравится Саакашвили, поэтому мы ничего с Саакашвили обсуждать не будем. Страна, которая чувствует себя региональным лидером, которая исторически имеет всякое влияние, но она не может так себя вести. Она должна быть более ответственной.
У ситуации особистого конфликта помеж президентами Дмитрием Медведевым и Александром Лукашенком эксперты утекавить, как будет проходить запланованная на конец снежня в Москве сустреча лидеров Украины у сябров мытного звязу. Шмат хто лічыць, што Лукашэнка, спаслаўшыся на прэзідэнцкія выбары, гэтую сустрэчу можа ўвогуле праігнараваць.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Чытай навіны.
Удзельнічай у дыскусіі.
Слухай эфір.
Глядзі відэа.
Адрас свабода.орг.
Чакаем у госці.
Радыё «Свабода» плануе правесці онлайн-канферэнцыі з кожным з кандыдатаў у прэзідэнты Беларусі. На ваше пытанне ўжо адказалі кандыдаты ў прэзідэнты Рыгор Кастусёў і Алексей Міхалевіч. Сярод пытанняў, зададзеных Алексею Міхалевічу, было і такое.
Хлопец з Житомиру цікавіцца. Спадар Міхалевіч, скажыце, каго з прэзідэнтаў на пасаду кіраўніка Беларусі вы лічыце тэхнічнымі кандыдатамі і чаму самі не пагаджаецеся такім акрэсленнем на ваш адрас?
Паняцце тэхнічны кандыдат мае вельмі шмат значэнняў. Нікога не лічу тэхнічнымі, проста розныя кандыдаты маюць розныя шансы.
Гукавы запіс адказаў Алеся Міхалевіча вы пачуеце ў наступнай паўгадзіне эфіру, ну а заўтра ў пятніцу а 13 гадзіне ў онлайн-канферэнцыі возьме ўдзел кандыдат у прэзідэнты Віталь Рымашэўскі. Задавайце яму свае пытанні. Зараз да падзеяў выбарчай кампаніі ў рэгіёнах. Першыя сустрэчы кандыдатаў з выбарцамі нярэдка праходзяць там у паўпустых залях. Прычыны гэтага высвятлялі нашы карэспандэнты. Іх паведамленне запісаў Вячаслаў Кулік.
У мінулую сераду ў Барысаве ў гарадскім кінатэатры «Кастрычнік» адбывалася сустрэча кандыдата на прэзідэнта Яраслава Раманчука з выбарцамі. Разам з госцем у залі было менш чым два дзясяткі чалавек, паведаміў «Свабодзе» барысаўскі дэмакратычны актывіст Віктар Гарбачоў. Суразмоўцаў дакладніў таксама і прычыны, чаму пуставала заля.
Я думаю, надо встречу готовить дня 3-4. Каждую встречу оповещать. Не успевали со временем. Возможно, поспешили с организацией. Надо было агитацию провести, разбор. прогноз какой-то сделать хорошему, только потом встречу.
На Градинщине местные улады не реагуют на потребования и скарги штабов оппозиционных кандидатов. Те домагаются, каб им дозволили проводить агитационную кампанию у людных местах и великих залях, передает Михаил Корнеевич.
У Слонями для встреч с кандидатами выделили залу кинотеатра «Мир», якая вмещает до 200 человек, каже местный активист.
Тримливается мало калины, захочет прийти пару тысяч, то им нема куда зайти. У нас есть РДК, да, районный дом культуры, там 600 мест, так, призначено только одно место для схода, для всех, все.
У мостах отбылась встреча с доверенной особой кандидата у президента Виталия Римашевского Павлом Северинцем. На встречу пришло всего около 40 человек, правда, она отбывалась о 13 године. Мостовский активист Змитер Кухлей каже, что у такий час складано, каб пришло более народу, але и поведомлять людям об встрече доводилось про сам выдатовские улетки, якія хутка зрывали неведомые. Спробовали запрошать людей на городском рынку, а там не дозволено.
З'явилися вот керовник мостовского раунства и керовник территориальной комиссии. Вот. Ну что, они попередили, что это незаконно, и сняли на видеокамеру.
Вицебщина. Первая встреча с кандидатами на президента в Вицебской области еще только плянуется. И первым городом, куда приедут кандидаты, будет Ворша. Але местные активисты выказывают меркование, что собрать людей на агитационные встречи будет нелегко. Причины это удокладняет Бронислава Станкевич.
Олесь Шутов, старшиня районной суполки партии БНФ, организуючи встречу с Григором Костусевым, мусил погодиться на не самое зручное помешкание.
До нас в Воршу чекается приезд 26 листопада. Кандидата у президенты Григора Костусева, а 27 листопада кандидата у президенты Владимира Некляева. Тяжко найти приймальное помешкание. Одна из залов, которая находится в центре Орши, зала детской школы мастерства, в этот час оказывается занятая, а все остальные залы на ускраинах города, это преважно залы агульноэдукационных школ, значит, там, звичайно, несколько десятков человек можно разместить у таких залов.
25 листопада у Гомеля выставлен первый агитационный пикет на пляцовце для нового универмагу обвестки про встречу Андрея Санникова с выборцами 5 снежня у Доме культуры фестивальный. Раздавала Галина Баранова.
Не хапает агитационных материалов. Сами на ксероксе, кто может, друкуем. Только понеделок хорошо поступили Санникову с комиссии. И еще не поспели надруковать никаких материалов.
До речи, у Гомелі вызначено 9 месяцев для проведения пикетов и митингов, але яны не використовуются покуль для агитационной кампании.
Люди і вибори.
Задайте питання кандидатам у президенти. Свобода проводить онлайн-конференції у інтернеті.
Адрес свобода.org.
Що кандидати думають про здоров'я своє і нації?
Інтерв'ю з жінками кандидатів. Якою повинна бути перша господарня Білорусі?
Якою бачиться будучиня Білорусі сусідніх державів? Гутарки з політиками і експертами.
А так само бліц-аналіз виступів, програмів, заяв.
Щотиждень
тільки на свободі.
Завтра на ваше питання рихтується відказати Віталь Ромашевський. А сьогодні, 25 листопада, Міжнародний день боротьби за ліквідацію гвалту над жінчинами. У цей день білоруське представництво ААН презентувало інформаційну кампанію «Де є гвалт, нема сім'ї». Передає Галина Абакунчик.
Презентуючи проект, ягоныя ўдзельнікі паведамілі, што сёлета ў Беларусі здарылася 2400 злачынстваў на сямейнай пабытовай глебе, што на 1,5 сотні больш, чым летась. 80% ўсіх забойстваў адбываюцца менавіта на пабытовай глебе і найчасцей, калі ўдзельнікі канфлікту ў стане алкагольнага ап'янення. Але ўсё больш распаўсюджваецца гвалт эканамічны, кажа старшыня Беларускай асацыяцыі маладых хрысціянскіх жанчын Вольга Янчук.
Мы действительно увидели, что очень часто насилие в семьях начинается с того момента, когда женщина становится экономически зависимой. Примеры в то время, когда она продолжительное время находится в отпуске по уходу за ребенком. Деньги, семейные расходы, она каждый раз просит супруга для того, чтобы его выделяли. Вот этот экономический фактор очень сильно прослеживался во многих историях.
А вот для официальной информации, у 48% выпадков гвалтаўнікамі аказваюцца мужчыны ў веку 30-45 гадоў, а ахвярамі – жанчыны пасля 45. Аднак терпяць таксама і мужчыны, паведамляе кіраўніца тэматычнай групы ААН Тацяна Гаплічнік.
Мужчыны становяцца жертвамі, в частности, фізічнага насілля ў более старшых возрастах. Это вот женщина живёт в этой ситуации насилия очень долго, 10-15-20 лет, и к 40-50 годам она уже начинает там поднимать руку сама.
Як паведаміла Тацяна Гаплічнік, кампанію «Дзе ёсць гвалт, няма сям'і» – дзяржаўных уладаў падтрымлівае Міністэрства ўнутраных справ. Ніхто з прадстаўнікоў акцыі не здолеў пракаментаваць, чаму ў кастрычніку ў Менску была забароненая акцыя «Сцяна», ініцыяваная групай студэнтаў і скіраваная на прыцягненне грамадскай увагі менавіта да названай тэмы «Гвалту ў сям'і». Тое, што ў Беларусі існуюць праблемы з дзейным заканадаўствам і яго рэалізацыяй, падкрэсліла старшыня грамадскай арганізацыі «Ластрада» Алена Альхоўка.
Законов, всяких постановлений, программ достаточно. Кроме закона о домашнем насилии, я считаю, что он должен быть. Это закон будет иметь политическое значение. Проблема в том, как это реализовывается. Юридических знаний нам не хватает. Настоять, чтобы участковый принял заявление. Женщины, которых изнасиловали. Это должно быть запротоколировано. Ей нельзя менять белье. Кто об этом знает из женщин? У нас очень большая ответственность заставить эту машину работать. Но уже вот государственной машины должна быть большая политическая воля, чтобы рассматривать преступления в семье так же, как и преступления в публичной сфере.
Информационная кампания Организации Объединенных Наций «Дзеюз гвалт нема сям'і» завершается у Международный день правоў человека 10 снежня.
С вами Радио Свобода. Основная тема дня. Центр выбаркам на своем посяджении 30 листопада плянуе разглядеть персональное пытание относно уделу кандидата у сустрэчы с выборцами на Кастрычнинской площади 24 листопада. Президент России Дмитрий Медведев на своей сторонце у Твиттера отказал на пытание, як он ставится до выборов у Беларуси и яе президента. Про вашего президента я уже все сказал. Андрей Санников пропоновал измену ролей. У оппозицию до белорусского народа ее наднес Лукашенко и его оточение. У своем выступе по телебачане Санников заявил, что до измены улады у Беларуси засталось несколько тыдняв. Активисты компании «Громадянин» передали у Менгарвыканкам 500 заявок на проведение у столицы массовых мероприемств. Штабы кандидатов у регионах домагаются, каб для сустречев с выборцами выделялись людные места и великие зали.
Вы на хвалях свободы, с вами Виталь Цыганков. На черзе онлайн-конференция. Нагадаем, што Радыё Свабода плануе правесці онлайн-канферэнцыі з кожным з зарэгістраваных кандыдатаў прэзідэнты Беларусі. Першым на пытанне наведнікаў нашага сайту адказаў Рыгор Кастусёў, намеснік старшыні партыі БНФ. А 24 лістапада на пытанне наведнікаў нашага сайту адказаў кандыдату прэзідэнты Алесь Міхалевіч. Слухайце першую частку адказу спадара Міхалевіча на пытанне удзельнікаў онлайн-канферэнцыі. Першае пытанне онлайн-канферэнцыі задае наведнік нашага сайту, які падпісаўся ІЛ. Хто з зарэгістраваных кандыдатаў на пасаду прэзідэнта Беларусі, на ваш погляд, найбольш адпавядае вашаму ўяўленню лідара нацыі?
З былых кандыдатаў найбольш адпавядае майму ўяўленню Александр Мілінкевіч.
Другое пытанне задае Віталь з Менску. Яно тычыцца законапраекту аб абароне хатніх жывёлаў ад жорсткага стаўлення, а таксама пабудове прыютаў для бездомных жывёлаў. Як Алесь Міхалевіч ставіцца да такіх законапраектаў?
У маёй перадвыбарнай праграме гэтая тэма згадваецца. Неабходна адмовіцца ад знішчэння бездомных жывёлаў, стварыць сістэму прытулкаў. Думаю, тут не варта вынаходзіць ровар. У многіх краінах добра сябе паказала стратэгія аб'яднання намаганняў дзяржавы, грамадскіх арганізацый і прыватных асобаў. Не ведаю, ці паспею закрануць гэтую тэму ў сваіх зваротах, але падобнае пытанне было ў спісе, падрыхтаваным да першага эфіру, але час да на яго выступлення быў абмежаваны.
Наведнік, які падпісаўся Сямён Ігараў, пытаецца: што вы рабілі ў Беларускай народным фронце, што прымушае вас цяпер выступаць па-расейску і хваліць уладу? Няўжо мэтай жыцця можа стаць нейкае крэсла ў установе?
Сваіх прынцыпаў я не змяню. Мову моих выступлений звычайно диктує тая аудитория, до якої я звертаюся. Что тычется похвали. Лишу видовочным, что влада пойшла на пылную демократизацию период вылучения кандидатов. И не бачу сенсу отмовлять гэта. Гэты этап был организован цивилизованно. Улады не заминали проводить пикеты, не переследовали застяги и нават наметы у центра Минска. Гэтага недостаткова, и я гэта отзначил. Калі улады адмовяцца ад масавага прымусу да дэтэрміновага галасавання, арганізуюць празрысты падлік галасоў, гэта будзе яшчэ адным станоўчым зрухам. Трэба падштурхоўваць улады да дэмакратыі, а не чакаць, пакуль за нас гэта зробіць Еўропа. Вы можаце бачыць у гэтым імкненне дагадзіць уладзе і атрымаць нейкую пасаду, але для мяне гэта імкненне да зменаў умоваў. Калі ўлада сама дэкларуе ідэі лібералізацыі, то самы час разам падштурхоўваць яе ў гэтым накірунку.
Наступнае пытанне задае наведнік, які падпісаўся ЛНП, і ён цікавіцца: адбываецца. Ці будзе спадар Міхалевіч прыцягваць да суду мафію Лукашэнкі?
Калі вам патрэбна помста, судзілішча ў стылі суду над Хадаркоўскім, то я не ваш кандыдат. Асабістае стаўленне кіраўніка краіны да свайго папярэдніка не мусіць быць рашаючым фактарам, калі мы хочам жыць у прававой дзяржаве. Пракуратура і суд будуць цалкам незалежныя ад выканаўчай улады. Такія пытанні павінны вырашацца толькі ў прававым полі.
Ананімнае пытанне гучыць наступным чынам. Ці не цяжка вам будзе працаваць кіраўніком дзяржавы? А другое, калі вы піярыліся, калі в БНФ размаўлялі па-беларуску, ці калі в Цэнтру Баркамі размаўлялі па-расейску?
Што тычыцца мовы, то яе выкарыстанне ў мэтах піяру лічу непрымальным. Мне асабіста бліжэй беларуская, але паколькі заўсёды стараюся выступаць на мове суразмоўцы, у ЦВК выступаў па-руску.
Дмітрый з Менску цікавіцца, на якіх выбаршчыкаў вы арыентуецеся?
Я арыентуюся на людзей рацыянальных, прагматычных, якія думаюць аб дасягненні выніку, а не аб найбольш папулярных лозунгах.
Вячеслав Борт з Гомеля задае наступнае пытанне. Як вы ставіцеся да адмены смяротнага пакарання?
Пакуль я за мараторый на выкананне смяротнага пакарання, але ў перспектыве за адмену.
Але задае пытанне, якое неаднаразова гучала падчас онлайн-канферэнцыі. Спадар Міхалевіч, няжо вам не сорамна за вашы тэлевыступы? Няжо вы не разумееце, што гэта здрада радзіме?
Вы можаце лічыць мае дзеянні і выступленні здрадай, але гэта не азначае, што я абавязаны з гэтым пагадзіцца. Думаю, што для вас на гэтых выбарах знойдуцца іншыя годныя кандыдаты. Але не бачу падставы пазбаўляць выбару тых, каму блізкая мая пазіцыя.
Удзельнікам нашых онлайн-канферэнцыяў, кандыдатам у прэзідэнты, мы таксама прапаноўвалі запоўніць анкету кандыдата. Все іх вы можаце ўбачыць на нашым сайце свабода.орг. А вось як Алесь Міхалевіч адказаў на некаторыя пытанні з нашай анкеты кандыдата, і першае з іх, для чаго вы вылучаецеся ў прэзідэнты?
Каб мадэрнізаваць Беларусь, і не толькі ў эканамічнай сферы, бо ніякія рэформы гаспадаркі не на ўзроўні менеджменту, ні на ўзроўні тэхнічна-тэхналагічнага пераабсталявання не будуць паспяховымі без мадэрнізацыі палітычнай і агульнасацыяльнай структуры дзяржавы, а таксама пэўнага абнаўлення самасвядомасці грамадства.
Наведнік нашага сайту Алесь Радкевіч з Смалічынскага района даслаў даволі вялікі допіс, дзе разважае пра праблемы вёсак і просіць Алеся Міхалевіча выказацца на гэты конт.
Праблемы вёсак мне знаёмыя не па чутках. Апошняя, дзе я быў, гэта Дукора, Спорава і Дворышча. Прычым так ужо склалася, што адрозненне ад большасці альтэрнатыўных кандыдатаў у Менску мяне падтрымліваюць слабей, чым у рэгіёнах. Нават па сабраным подпісам гэта было прыкметна. Былі такія месцы, дзе подпісы збіраліся толькі за мяне і Лукашэнку. Але зразумела, што за такі кароткі тэрмін дайсці да ўсіх немагчыма.
Пра выступ Алесі Міхалевіча на беларускім тэлебачанні піша і наведнік онлайн-канферэнцыі, які падпісаўся Алексей з Менску. Ён заявляе, што быў непрыемна ўражаны выступам Алесі Міхалевіча на беларускім тэлебачанні, і тое, што Алесь, напрыклад, выказаўся, што фільм «Хросны бацька» яго не ўразіў. Я раблю вывод, што вы ёсць той самы траянскі конь улады ад апазіцыі, які павінен паціснуць руку чатырохтэрміноваму прэзідэнту пасля гэтага спектаклю, заявляе Алесь з Менску.
Згаданыя фільмы не неслі ў сябе нічога новага, ды і зроблены былі відавочна спехам у стылі савецкай прапаганды. Пачуўшы, што Кремль абвясціў інфармацыйную вайну, я асабіста чакаў чагосьці большага, чым перамантавання старых матэрыялаў Хашчавацкага і Шарамета. Але справа нават не ў тым, што нічога новага на гэтую тэму сёння сказаць ужо няма чаго. Расследаванне згаданых фактаў у прынцыпе справа не кандыдатаў і нават не будучага прэзідэнта. Прэзідэнт павінен забяспечыць рэальны падзел уладаў, незалежны суд і не арганізоўваць карныя працэсы. Калі вам патрэбен новы Лукашэнка, які на падставе гэтых фільмаў пасадзіць у турму старога Лукашэнку, дык я не ваш кандыдат. Пра вылучэнне я абвесціў першым ініцыятыўную групу збіраў каля года. Плюс да нас падключылася амаль палова руху за свабоду. Так што са структурай усё ў парадку і з подпісамі таксама. Зрэшты, вы можаце лічыць інакш. Хоць і інтэрнэце, то ў нас павінна быць дэмакратыя.
Алеся, Зіцебска задае наступнае сур'ёзнае пытанне. Спадар Алесь, ці не лічыце вы, што будзе лепшым, калі здымуцца з выбараў усе кандыдаты? Вы разумны чалавек і разумееце, што перамагчы тут не атрымаецца.
Як разумны чалавек, я ведаю, што гэта ніяк не дапаможа вырашэнню пытання змены ўлады. Лукашэнка ўжо заявіў, што ён гатовы да зняцця ўсіх апанентаў, што гэта будзе выклікана іх слабасцю і неверыем ва ўласныя сілы. І яго спакой не здзіўляе, бо нават пры самым дакладным падліку кандыдат супраць усіх не атрымае больш за палову галасоў. Але я лічу, што ўлада зрабіла памылку, рэгіструючы такую колькасць кандыдатаў. Хутчэй за ўсё нас чакаюць выбары ў два туры, таму іх вынікі могуць апынуцца нечаканымі.
Нездавальненне выступленнем па тэлевізіі выказваў Борисове и наступне наведение к онлайн-конференции, які подписался индивидуальный предприниматель с Борисова. Спытайте у простых выборщиков. Шкода, але ваш выступ говорит про неподрихтованность вашей команды.
Усім сподобаться немагчима. С боку выборщиков я чув розные меркования, нередко супрацлеглые. Формат непростый, для мяне самый незручный. Початок атрымался скамеченным, але лічу, что обранная тактика с отказами на пытанні себе оправдала. Тое, что выступ выкликал меркаванні и спрэчкі, это уже показчик, что ён оказался недрэнным. Горш было б, калі б прайшоў незаўважаным.
Палітычны актывіст з Менска цікавіцца. Скажыце, калі ласка, пару слоў пра будучую Беларусь. Што для вас азначае мадэрнізацыя Беларусі?
Па-першае, гэта эканамічна развітая прагрэсіўная дзяржава. Замест працягу спробаў захавання таго, што даўно патанула, мы павінны будаваць новае, сучаснае. Па-другое, гэта цывілізаваная дэмакратычная дзяржава з памяркоўнасцю да розных пунктаў гледжання, з развітай партыйнай сістэмай, з рэальным падзелам уладаў і гэтак далей. Па-трэцяе, гэта дзяржава з актыўным грамадствам, грамадзянскай супольнасцю, якая мае нашмат большы ўплыў, чым сёння.
А зараз яшчэ адно пытанне з анкеты кандыдата, які кожны кандыдат запоўніў, якую можна знайсці на сайце Свабоды. Пытанне такое: якія беларускія прадпрыемствы варта прыватызаваць і якім чынам? А вось адказ на яго Алеся Міхалевіча.
Да прыкладу, я вітаю працэс акцыянавання Беларускалію. Але прыватызацыя павінна не толькі папаўняць бюджэт, але рабіць капіталістамі нашых грамадзянаў. На маю думку, акцыі беларускіх прадпрыемстваў першымі павінны выкупляць самі грамадзяне Беларусі. Валюта на руках у беларусаў ёсць. А тым супрацоўнікаў прадпрыемстваў, якія адпрацавалі на іх не менш за 10 гадоў, у тым ліку тым з іх, хто ўжо сышлі на пенсію, будзе справядліва проста падарыць акцыі. Пасля, калі ласка, няхай ідзе стратэгічны інвестар. Толькі сустракаць яго павінен моцны прафсаюз, а не тое няеглае ўтварэнне пад кіраўніцтвам Козіка. Увогуле ж, з прыватызацыі прыбытковых прадпрыемстваў спяшацца не мае сэнсу, бо галоўнае не форма ўласнасці, а эфектыўнасць прадпрыемства.
І зноў вяртаемся да пытанняў, якія задалі наведнікі нашага сайту падчас онлайн-канферэнцыі. Алег з Менска цікавіцца. Вы казалі, што пытанне аб змяненні дзяржаўных сімвалаў будзе разглядацца парламентам, калі той пажадае. Але ж рашэнні, што прынятыя на рэферэндуме, могуць быць змененыя толькі на рэферэндуме. І вы, як прэзідэнт, калі станеце, можаце ініцыяваць гэты рэферэндум, а вы гэтага асабліва не жадаеце. Чаму?
Лічу, што такія пытанні павінны вырашацца калегіяльна, заканадаўчай уладай. Прэзідэнт – гэта кіраўнік выканаўчай улады, і ён не павінен ініцыяваць рэферэндумы на падобную тэму. Гэта мая прынцыповая пазіцыя. Інакш мы можам дайсці да таго, што кожны наступны прэзідэнт пачне мяняць пад свае густы сімволіку, у прыватнасці і канстытуцыі ў цэлым.
Наведнік, які падпісаўся беларускамоўны касмапаліт, цікавіцца. Алесь, як вы ставіцеся да таго, каб у Беларусі ўвесці беларуска-расейска-ангельская трохмоўе?
Павышаць узровень ведаў ангельскай мовы неабходна. Пра гэта я казаў у сваім тэлевыступе, але не такімі радыкальнымі спосабамі.
Алексей з Менску цікавіцца. Магчыма, вы зоймеце не самае першае месца на гэтых выбарах. Можа, такой сітуацыі лепш зняцца і не гамбіць сябе?
Гэта толькі ваша суб'ектыўнае меркаванне. Але паколькі большасць альтэрнатыўных кандыдатаў спрабуюць заваяваць сімпатыі аднаго і таго ж электарату, то яны разарвуць галасы і атрымаюць адносна невялікія працэнты. Мае ж патэнцыйныя выбаршчыкі доўгія гады не мелі свайго кандыдата, і цяпер на гэтым полі я практычна не бачу канкурэнтаў. Таму разлічваю заняць другое або як мінімум трэцяе месца.
Працяг адказаў кандыдата ў прэзідэнты Алеся Міхалевіча на пытанні ўдзельнікаў онлайн-канферэнцыі на нашым сайце слухайце пасля невялікай абвесткі.
З вами Радио Свобода, основная тема дня. Центр Выборкам на своем посяджении 30 листопада плянуе разглядеть персональное пытание относно уделу кандидатов у сустрэчы с выборцами на Кастрычнинской площади 24 листопада. Президент России Дмитрий Медведев на своей сторонце у Твиттера отказал на пытание, як он ставится до выборов у Беларуси и яе президента. Андрей Саннікаў прапанаваў змену роляў. У апазіцыю да беларускага народа ён аднёс Лукашэнку і яго атачэнне. У сваім выступе па тэлебачанні Саннікаў заявіў, што да змены ўлады ў Беларусі засталося некалькі тыдняў. Актывісты кампаніі «Грамадзянін» перадалі ў Мінгарвыканкам 500 заявак на правядзенне ў сталіцы масавых мерапрыемстваў. Штабы кандыдатаў у рэгіёнах дамагаюцца, каб для сустрэчаў з выбарцамі выдзяляліся людныя месцы і вялікія залі.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Чытай навіны.
Удзельнічай у дыскусіі.
Слухай эфір.
Глядзі відэа.
Адрас свабода.орг.
Чакаем у госці.
В
Ви на хвалях свободи. З вами Віталь Циганков. І зараз протяг передачі онлайн-конференція. Нагадаємо, що 24 листопада на питання навідників сайту «Білоруської свободи» відказав кандидат у президенти Білорусі Олесь Михалевич. Слухайте протяг відказу кандидата на питання навідників нашого сайту. Некалькі питанняў задала наведнік Наталіна. Адкажам на іх па парадку. Якія каштоўнасці прапагандуе кандыдат у прэзідэнты Алесь Міхалевіч, можна пералічыць галоўнае?
Суверэнітэт, эканамічны рост, актыўнае грамадства.
На які электарат вы разлічваеце?
Калі паспрабаваць апісаць яго сцісла, то, мабыць, самай дакладнай фармулёўкай будзе прота-сярэдні клас. Гэта значыць тыя, хто разумее, што можна жыць лепш і стаць сярэднім класам, але занадта адчувальны да нават да невялікага паніжэння прыбытку, каб сур'ёзна ахцерагацца рэвалюцыйных зменаў.
У палітычным спектры дзе бы вызначылі сваё месца?
Памяркоўна правы.
Якія палітычныя партыі на захадзе і ўсходзе вам найбольш блізкія па духу?
Аўстрыйская народная партыя, чэшская грамадзянская дэмакратычная партыя, шведская памяркоўная партыя.
Здольнік задае наступнае пытанне. У апошні час стала відавочным, што адзіны шанец скінуць дыктатуру гэта байкатаваць яе антынародныя і незаконныя выбары. Ці маеце вы намер прыняць удзел у арганізацыі актыўнага байкоту?
Вышэй я адказваў на падобнае пытанне, але я дадам. На жаль, усё ўпіраецца ў тое, што для поспеху байкоту апазіцыя павінна мець высокі аўтарытэт у грамадства, рычагі ўплыву на яго. Пры нашай сітуацыі спроба арганізацыі байкоту проста падорыць уладзе перамогу. Даўно напрацаваныя механізмы, каб арганізаваць яўку бюджэтнікаў, студэнтаў, вайскоўцаў, сацыяльна залежных грамадзянаў. Гэтага хопіць, каб пераваліць за 50%. Ніякія заклікі апазіцыі і зняццё кандыдатаў не змогуць гэтаму перашкодзіць.
Наступнае меркаванне разам з пытаннем задае наведнік сайту Фрабел. Спадар Міхалевіч, вось вы разумны чалавек, а не ў стане ўбачыць, што гэтая ваша кампанія ў прэзідэнты можа вас палітычна апусціць і ў будучым вам ужо не ўзняцца. Можа лепш здымацца на карысць мацнейшага, бо гэты крок дасць вам надзею на будучыню. Калі вы не згодны з такім меркаваннем, то аспрэчце.
Сярод маіх прыхільнікаў нямала тых, хто разумее, навошта я іду на гэтыя выбары і чаму займаю гэтак нетыповую пазіцыю. У іх вачах я не апушчуся, і гэтага мне дастаткова. Цалкам свядома, гатовы страціць тыя 2-3% падтрымкі пратэснага электарату, які меў на старце кампаніі. Прычым лічу, што ўжо зрабіў нямала для таго, каб не канкураваць на гэтым полі з іншымі кандыдатамі. Вядома, ёсць рызыка, што я не атрымаю нічога ўзамен. Але рызыка – высакародная справа. Хіба не?
Таціяна Ялавая задае наступнае пытанне. Уявім сабе гіпатэтычную сітуацыю. Неўзабаве пасля прэзідэнцкіх выбараў Лукашэнка прапануе Алесю Міхалевічу нейкае месца непадалёк ад улады. Ваша дзеянне ў адказ.
Калі я прайграю і на гэтых выбарах не адбудзецца змена улады, то будзем рыхтавацца да парламенцкіх выбараў. Паспрабуем стварыць фракцыю, хай невялікую 5-7 чалавек.
Чарговае пытанне тычыцца стаўлення Алеся Міхалевіча да фільмаў «Хросны бацька». Його задае Стас з Любані. Як вы маеце намер даказаць жыхарам Беларусі, што факты ў гэтым фільме ілжывыя?
Ілжывыя факты ўтрымліваюцца ў гэтых фільмах ці не, я, як і большасць, магу толькі меркаваць, а ніяк не даказваць. Але ўжо дакладна гэта факты не новыя, ды і пададзеныя ў фармаце прапаганды. У дадатак відавочна, з якой мэтай былі створаны гэтыя фільмы. Адназначна не для таго, каб дапамагчы Беларусі ў руху па шляху да незалежнасці і дэмакратыі. Таму не падзяляю захаплення з нагоды гэтага сумнеўнага серыялу.
Градзенец піша. Ён нагадвае пра тое, што на мінулым тыдні ў Бірме была вызваленая з-пад хатняга арышту лідар апазіцыі Аун Сан Су Джы. За некалькі дзён да гэтага ў Бірме прайшлі парламенцкія выбары. Дык вось апазіцыя байкатавала гэтыя выбары, якія арганізоўвала дытатарская ваенная хунта. Вынікам байкоту сталі рэальныя палітычныя змены. Як бачыце, байкот паказвае сябе як эфектыўны сродак ціску на ўлады. Ці жадаеце вы пераняць станоўчы вопыт актыўнага байкоту?
Ёсць і іншая сусветная навіна з Венесуэлы, дзе апазіцыя адмовілася ад раней неапраўданага байкоту і ў выніку атрымала сур'ёзнае прадстаўніцтва ў парламенце. Так што заўсёды трэба ацэньваць той ці іншы інструмент уплыву на сітуацыю, а не слепа прытрымлівацца чарговай геніальнай ідэі. Ужо адказваў, што ў нашай сённяшняй сітуацыі байкот прывядзе толькі да аднаго – элегантнай перамогі Лукашэнкі, нават пры самым празрыстым падліку галасоў.
А зараз зноў вернемся да анкеты кандыдата, якую кандыдаты ў прэзідэнты запоўнілі на сайце Беларускай свабоды. Наступнае пытанне з анкеты гучыць наступным чынам. Як зменшыць залежнасць Беларусі ад імпарту энергарэсурсаў?
Пра альтэрнатыўныя крыніцы энергіі цяпер кажуць паўсюдна. І пра энергазберажэнне таксама. Аднак я лічу, што ў гэтым выпадку перш за ўсё трэба казаць пра про продукційність праці, яка складається із економного споживання енергоресурсів так само. А підвищення продукційності дасть нам можливість реалізовувати більше товарів і послуг на заміжних ринках. І ось з цих грошей ми будемо платити за енергоресурси.
І ще одне питання Олесю Михайловичу з анкети «Свободи». Чи варто Білорусі імкнутися у еврозв'яз?
Нам треба бути реалістами і усвідомляти, що ще вельми довго до того моменту, коли Білорусь зможе стати сябром Європейського зв'язу. Я лічу важним фактором відповідність нашій країні європейським стандартам, але питання об вступленні Білорусі в Європейський зв'яз повинно розглядатися з уліком конкретної економічної і геополітичної ситуації. У випадку наявності відповідної волі з боку Європейського зв'язу, я не виключаю, що під час моєго президентства Білорусь зможе включитися у європейські інтеграційні процеси.
Тепер знову вертаємося до питання, які прогучали під час онлайн-конференції з кандидатом президента Олесем Михайловичем. Шато питається, чи будете ви вертати бел-червоно-белий стяг і погоню?
Уже отказував, що парламент буде мати право їх вернути. Для мене особисто це наші національні символи.
Алекс Нестеров цікавиться, чи не тому господар не користається білоруською мовою публічно, що боїться згамбити її своєю кволою особою?
Сьогодні раніцей на радіо півгодини виступав по-білоруську. Користаюся білоруською мовою особистим житті. Мені особисто буде приємно, коли навіть кволої особи її будуть користатися.
Влад з Бостону знову звертається до некоторих виказань господара Михайловича під час виступу по білоруським телебаченням. Чому господар кандидат лічить, що були військовці повинні мати право на житло під Менськом, а бригадир Петров з колгаса за Радиму не повинен цього права мати?
Тому що військовці ризикують своїм життям.
Чому ви лічите, що житло під Менськом лепше, ніж під Ворше чи Пінськом? Альбо гэтым ви поділяєте білорусів на певні класи?
У телевізійному виступленні я казав про житло під Менськом або у любим іншим городі по вибору.
І ще одне питання, яке задав господар Батян з Менську, знову тичиться ставлення Олеся Михайловича до фільму «Хрестний батько». Поважана Олесь, удокладніть, калі ласка, що ви мали на увазі, калі казали, що серіал «Хрестний батько» вас не уразив? Чи можете ви тепер після гэтых слов поглядеть в очі, наприклад, Зінаїді Гончар? Чи допускаєте ви, що після ваших поводинок у Центробаркамі і на телебаченні людям, які поставили подпис за ваше вилучення, може бути вельми соромно?
Як я отказував Олексію з Менська, згаданные фільми не несли у себе нічого нового, да і зроблені були відовочно спехом у стилі советской пропаганды. Я не соромився глядеть в очі ані Зінаїді Гончар, ані Лідії Ярмошиной, ані автору гэтага питання, калі ён знойдзе сабе сілы задаць гэта пытанне ў твар.
Хлопец з Житомиру цікавіцца. Спадар Михайлович, скажыце, каго з прэтэндэнтаў на пасаду кіраўніка Беларусі вы лічыце тэхнічнымі кандыдатамі і чаму самі не пагаджаецеся з такім акрэсленнем на ваш адрас?
Паняцце тэхнічны кандыдат мае вельмі шмат значэнняў. Нікога не лічу тэхнічнымі, проста розныя кандыдаты маюць розныя шансы.
Антон з Менску задае шэраг пытанняў, некаторыя з іх ўжо гучалі падчас онлайн-конференции. Одно довольно новое. Який ваш план дзеянняў на ближайший год после выборов? У выпадку, коли выборы пройдуть так само, как у 2006 годе.
Спадзяюся, что удастся зрабіць, каб люди, якія мяне падтрымліваюць, стали часткай того актыўнага грамадства, про якое кажу у своей программе. Конкретика будзе вымалёвацца пазней, але дакладна варта ангажаваць іх у актыўную грамадскую дзейнасць.
Скарына Пітерскі пытаецца. Паважаны, як вы ставіцеся да легалізацыі лёгкіх наркотыкаў? Ці спрабавалі калі-небудзь самі курыць марыхуану?
Марихуану не спробовал, у меня и так житё цікавое и колеровое. До легализации ставлюся адмоўна.
Дмитрий Андреянов задает наступное пытанне. Алесь, мне цікавы ваш прогноз. Что будет за позиция после 19 снежня? Ці подамнуть под себе оппозиционный электорат про российские кандидаты Санников и Некляев? Что будет с национальными силами? Ці бачите вы себе перед парламентскими выборами у коалиции с БНФ и с БХД?
Бачу себе у коалиции с Рухом за свободу Меленкевича и партией БНФ. У коалиции Белорусский выбор зрешты уваходжую цяпер. Санников и Некляев, на мою думку, не мают супольной позиции и не здольные до долготерминового супрацовництва.
И еще одно питание с анкеты кандидату, якую кандидату президенты заполнили на сайте Белорусской свободы. Як зменится подчас вашего керования средние заробки и пенсии и чаму?
Я лечу, что пенсийная система повинна быть назапашвальной. Тому необходимо створить пенсийно-страховые фонды, якія будут конкурировать с державным пенсийным фондом. Але у той же час треба заховати державну соціальну пенсію. Це особливо важливо у час переходу від одної системи до другої. Що тичиться середніх заробків, то в моїй програмі не називаються конкретні лічби, але говориться про забезпечення умов господарення, при яких годний заробок зможе отримувати переважна більшість занятих.
Наступне питання з анкети кандидата. Чи варто Білорусі імкнутися у НАТО?
Білорусь повинна вступити у воєнний блок тільки у випадку, коли буде відомочна погроза за яе суверэнітэту з боку больш моцнай дзяржавы. На дадзены момант такой пагрозы не прасочваецца. Таму я лічу, што Беларусь павінна быць нейтральнай. Нейтралітэт патрабуе не ўдзелу дзяржавы ў ваенных блоках, у тым ліку ў НАТО.
І зноў вяртаемся да пытанняў, зададзеных падчас онлайн-канферэнцыі. Татьяна з Менску ўжо ў самым канцы онлайн-канферэнцыі пацікавілася. Алесь, цікава ваша меркаванне як чалавека. Ці не крыўдзяць вас зададзеныя часам рэзкія пытанні, якія гучаць зневажліва?
Не, не крыўдзяць, але мне больш падабаюцца тыя людзі, якія здольныя задаць пытанне без ўжывання словаў клоун або палітычная прастытутка. Дзякуй вялікі ўсім, хто задаў пытанні. У нас ўсё атрымаецца.
Вы слухалі адказы кандыдатаў прэзідэнты Алеся Міхалевіча на пытанні ўдзельнікаў онлайн-канферэнцыі на сайце Беларускай Свабоды. Нагадаем, Радыё Свабода плануе правесці онлайн-канферэнцыю з кожным з зарэгістраваных кандыдатаў у прэзідэнты Беларусі. І 27 лістапада слухаце ў нашым эфіры адказы на пытанні ўдзельнікаў онлайн-канферэнцыі кандыдатаў прэзідэнты Віталя Рымашэўскага. Нагадаем, наш адрас у інтэрнэце свабода.орг.
Шановныя слухачы,
мы даражым вашай думкай, цікавімся вашымі назіраннямі, чакаем вашых пытанняў, прапановаў, падказак.
Пішыце на адрас 220-005, Менск 5, паштовая скрынка 111.
Званіце на аўтаадказнік у Менску, нумар 266-39-52.
Присылайте смс-паведамленні на нумар 391-22-24.
Адрасы электроннай пошты вы знойдзеце на сайце свабода.орг.
Чакаем!
Гэта ваша свабода!
Увага! Ідэальны прыём! Радыё «Свабода» можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашыя праграмы перадаюцца праз спадарожнік «Гатберг» 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертыкальная палярызацыя. Хуткасць патоку 16 300 мегасімвалаў за секунду. На названай частаце вы настроіцеся на пакет тэле- і радыёканалаў «Голасу Амерыкі». Наш радыёканал можна знайсці ў тэлеканале HB18, чацвёрты правы. Калі пры настройванні вы сутыкнецеся з цяжкасцямі, звяртайцеся да спецыяліста ў галіне спадарожнікавай тэлевізіі. Жадаем вам ідэальнага прыёму!
Шановныя слухачы, Радыё «Свабода» гучыць у эфіры штодня ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы.
Кожная першая паўгадзінка, навіны, аператыўная інфармацыя, рэпартажы з месца падзеяў.
Кожная другая – аналітыка, культура, вашы лісты і званкі.
Нагадваем тыднёвы расклад спецыяльных праграмаў.
У панядзелак «Пражскі акцэнт». Беларускія і замежныя эксперты і палітыкі абмяркоўваюць падзеі і тэндэнцыі за круглым сталом.
У «Доме літаратара» галасы маладых і сталых аўтараў.
У аўторак у перадачы «Беларуская замежжа» абмяркоўваецца жыццё традыцыйнай дыяспоры і студэнцкай моладзі, поспехі і праблемы беларусаў за мяжой.
У «Вольнай студыі» ідзе інтэлектуальны дыялог з творчымі асобамі.
Таксама ў аўторак карэспандэнты «Свабоды» возьмуць вас у падарожжа, а эксперты прапануюць усебаковы аналіз актуальнай праблемы ці падзеі.
У сераду чытаем вашы лісты і слухаем званкі, даем свае адказы.
Пішаце нам на адрас Менск 5, паштовая скрынка 111. Званіце на аўтаадказнік у Менску 266-39-52.
У чацвер новая падарожжа і новая перадача «Дзеці свабоды». Адказы на пытанне, як гадуюць і як гадаваць дзяцей у незалежнай Беларусі.
У пятніцу аналітычная экспертыза і культуралагічная праграма «Вострая брама», а таксама аповед пра беларускае замежжа.
У суботу новы выпуск перадачы «Дом літаратара» і сумесная праграма «Радыё «Свабода» і тэлекампаніі «Белсат».
аналітики за круглим столом. А так само на ваші питання відповідає гость онлайн-конференції.
У неділю нові випуски «Празького акцента», «Вольної студії», «Вострої брами», нова передача «Звоночки», нова програма «Діти свободи».
Поважані слухачі, так виглядає тижнева афіша «Свободи».